Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Gratë afariste në Kosovë kanë më pak mundësi për marrjen e kredive, thonë përfaqësuese të organizatave joqeveritare. Edhe pas disa vitesh përgatitje, ende nuk ka nisur procesi verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Trump dhe Biden në duel të ndarë televiziv. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një mbledhje e presidencës trepalqe të Bosnjës dhe Hercegovinës ka krijuar paqartësi në lidhje me shqyrtimin e njohjes së Kosovës nga ana e Bosnjës. Pas mbledhjes së mbajtur me 15-tetor anëtarët e presidencës trepalqe kanë mbajtur ndarës konferenca për media duke shprehur qëndrime të ndryshme. Anëtarët e presidencës Shefik Xhaferović dhe Željko Komšić thanë se nuk ishte vendim për çështjen e njohjes së Kosovës, ndërsa anëtari tjetër Milorad Dodik pretendon se anëtarët e presidencës gjatë takimit kanë refuzuar njohjen e Kosovës. Për herë të parë, presidenca e Bosnjë-Hercegovinës votoi për propozimin për njohjen e pavarësisë Kosovës në një seancë të jashtëzakonshme më 17 shtator. Në atë kohë, antari i presidencës Dodik ishte kundër dhe dy antarë tjerë, Željko Komšić dhe Shefik Xhaferović, votuan pro. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se ilaçet Remdesivir, Hidroksiklorin, Lopinavir, Ritonavir dhe produktet e interferonit kanë pak ose aspak rezultate në luftimin e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ri. Një studim për këto ilaçe u zhvillua në më shumë se 30 vende. Studimi u bazua në efektet e terapisë në vdekshmërinë e përgjithshme, fillimin e trajtimit me ventilator dhe kozgjatin e qëndrimit në spital. Remdesivir, një ilaç i zhvilluar nga kompania farmaceutike amerikane Gilead Sciences, është një nga ilaçet e para që u përdor për trajtuar sëmundjen COVID-19. Kompania ka shprehur shqetësim pasi sipas saj të dhënat nuk janë analizuar në detaje dhe për shkak të kësaj kompania thotë se asnjë përfundim objektiv nuk mund bëhet në lidhje me efektivitetin e remdesivirit. Republika Çeke regjistroi të njëjtën 9721 raste të infektuarve me koronavirus, shifër kjo rekorde brenda një dite. Shifrat e Ministrisë së Shëndetësisë të publikuara sot po ashtu tregojnë se në 24 orëshin para prak 24 pacientë kanë vdekur nga koronavirusi. Vendi me 10.007 milion banor ka konfirmuar gjithsej 149.010 raste pozitive që nga fillimi i pandemisë në muajin mars. Parlamenti i Izraelit votoi në favor të normalizimit të marrëdhënieve me Emiratet e Bashkuara Arabe, votimit i parapriu një debat maraton me mbi 100 fjalime që zgjatën më shumë se 8 orë. Në total 80 ligjvënës votuan pro marrëveshjes ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa 13 ishin kundër. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës për disa vite me radhë janë duke punuar për fillimin e procesit të verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por deri më tash ky proces nuk ka nisur ende. Ministria e Drejtësisë aktualisht ka angazhuar një grup të ri të ekspertëve të pavarur, të cilët janë duke hartuar strategji për këtë proces, i cili më pas do t'i dërgohet qeverisë së Kosovës. Procesi i vettingut në sistemin e drejtësisë postirash mund ndihmojë në përmirësimin e besimit të qytetarëve të Kosovës në këtë sistem, thonë ekspertët. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Procesi i vettingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë postierash mund të ndihmojë në përmirësimin e besimit të qytetarëve të Kosovës në sistemin e drejtësisë, thot Florenc Pahiaj, kryesues i grupit të ekspertëve të pavarur për modalitetet llogaridhënie dhe vettingun. Por ky proces, sipas kryetarit të Gjykatës Supreme, Enver Peci, mund të jetë edhe kontraproduktiv për gjyqësorin.
Besoj që ndoshta ai vettingu klasik, apo sipas quhet, në këtë moment, për mendimin të, mund përshpër mendimin të, është kështë me qenë ma kontraproduktiv se sa nëse shkojmë në forcimin e mekanizmave të brendshme.
Kryetari i Gjykatës Supreme tha po ashtu se procesi i vettingut nuk ka dhënë rezultate as në Shqipëri dhe vendet e tjera të rajonit. Institucionet e Kosovës për disa vite me radh janë duke punuar për fillimin e procesit të vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe jo vetëm, por deri më tash ky proces nuk ka nisur ende. Ministria e Drejtësisë aktualisht ka angazhuar një grup të ri të ekspertëve të pavarur, të cilët janë duke hartuar strategji për këtë proces, i cili më pas do t'i dërgohet qeverisë së Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, tha se sistemi gjyqësor ka rritje të efikasitetit transparencës, por sipas tij ka edhe rritje të rasteve të ndëshkimit. Ai nuk ka dashur të flasë shumë për punën e grupit të ekspertëve të pavarur, që është duke punuar për modalitetet llogaridhënien dhe vettingun në sistemin gjyqësor.
Sepërket vettingut, ne në grupin punuese i kemi qenë gjithë gjyqtarë, ju e dini që shumë lloj grupi mban dhe besoj që këta gjyqtarë, këta anëtarë që kanë në para të komisionit do ta thojnë fjalën e vet.
Grupi ekspertëve të pavarur për modalitetet llogaridhënie vettingun deri në fund të muajit tetor ka kohë për dorëzimin e drafteve apo raportit me rekomandime në qeverinë e Kosovës. Kryesuesi i grupit, Florenc Pahia, i cili vjen nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se draftet e cilat po shkruhen kanë të bëjnë me atë se ku duhet të intervenohet që sistemi drejtësisë të ketë përmirësime. Spahia i thekson se në raport që po punohet e që aktualisht ka më shumë se 100 faqe tekst, procesi vettingut në sistemin e drejtësisë nuk përjashtohet.
Po e përjashtu vettingu normalisht si mundësi që e rregullon sistemin e drejtësisë ose që kish me ndihmu sistemin e drejtësisë në llogaridhënie integritet dhe në pjesë tjera të sistemit.
Grupi i ri nisi punën në muajin gusht pasi më parë ishte një grup tjetër i formuar nga qeveria e kaluar, qeveria Albin Kurtit, e që kishte dhënë dorëheqje. Grupi i kaluar dha dorëheqje pasi qeveria e re kërkoi që grupi të zgjerohet me ekspertë të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Gratë afariste në Kosovë kanë më pak mundësi për marrjen e kredive në bankat komerciale krahasuar me burrat, kjo për faktin, siç thon përfaqësuesi të organizatave veçëvritare, se një numër i vogël i bizneseve udhëhiqen nga gratë, rrjedhimisht numër i vogël i grave kanë të regjistruar në emër të tyre prontë paluajtshme. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Nga organizata joqeveritare gratë në biznes në Prishtinë thonë se gratë afariste përballen me vështirësi për marrjen e kredive në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Hamidi Latifi, udhëheqës e kësaj organizate, thekson se pengesë kryesore në këtë proces është numri i vogël i bizneseve të regjistruara në emër të grave dhe një përqindje vogël e tyre kanë të regjistruar pronat e paluajtshme në emër të tyre. Prona e paluajtshme hyn në kuadër të hipotekës që bankat kërkojnë për të siguruar përmbushjen e detyrimit.
Janë shumë faktore dhe vetë situata sociale e gruas ku ajo në tansi është e zhveshën prej pronësisë, më thon është një parakusht i cili e determinon pozitën e saj tregun e Kosovës.
Edhe pse gjysma popullatës së përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femërore, sipas statistikave zyrtare, nga 205.000 biznese që janë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë,